Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prijenos. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Neredi na demonstracijama u više američkih gradova zbog smrti afroamerikanca Georgea Floyda. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić zadržan u Agenciji za istrage i zaštitu zbog afere respiratori. Srbija i Evropska unija potpisale su sporazum kojim je Srbija dobila 70 miliona eura bespovratnih sredstava iz IPA fondova. Twitter sakrio Trumpovu poruku jer je kršio pravilo o zabrani veličanja nasilja. Talibanski militanti napali kontrolni punkt afganistanske vojske na istoku Afganistana i usmrtili 14 ljudi. U današnjoj emisiji možete čuti ima li spremnosti vlasti za dijalog sa civilnim sektorom u Srbiji. Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike ocjenjuje.
Kada jednog dan sednemo za sto i prihvatimo ovu činjenicu da Srbija ima ozbiljan problem kada je pitanje funkcionalne demokracije, onda će se stvoriti uslovi za jedan otvoreni dijalog.
Bavimo se i slučajem prepisivanja na testiranju kandidata za sudije osnovnih sudova u Crnoj Gori. Predsjednica sudskog savjeta Vesna Zvicer.
Kandidati je žalosno što su dio pravosudnog sistema, jer su svi koji su radili test savjetnici u sudovima. Ako predsjednica sudskog savjeta će svakako uputiti inicijativu onima koji su njihovi poslodavci da preduzmu odgovarajuće mjere.
Čućete i prilog čiji je povod najnoviji tekst Londonskog Guardiana u kojem se iznose detalji brutalnog postupanja hrvatske policije prema ilegalnim migrantima uhvaćenim prilikom pokušaja ulaska u Hrvatsku. U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Ustavni sud Kosova ocijenio je u četvrtak uveče 28. maja da je dekret predsjednika Kosova Hašima Tačija o određivanju Abdullaha Hotija iz Demokratskog saveza Kosova za mandatara za premijera Kosova u skladu sa Ustavom. Time su stvoreni uslovi za formiranje nove vlade Kosova umjesto trenutne na dužnosti koju vodi Albin Kurti. Tači poziva na brzo formiranje nove vlade dok Kurti ne prihvata odluku suda. Amra Zajneli.
Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti saopštio da je odluka Ustavnog suda objavljena kasno sinoć nepravedna i neprihvatljiva. O daljim političkim koracima obavestit ćemo građane narednih dana, napisuje Kurti u petak na Facebooku. Ovo je prvo Kurtijevo obraćanje nakon što je Ustavni sud jednoglasno odlučio da je dekret predsjednika Kosova Hašima Tačija o određivanju Abdullaha Hotija iz drugoplasiranog Demokratskog saveza Kosova za mandatara nove vlade u skladu sa Ustavom. Kurti navodi da se Ustavni sud, nažalost, svrstao u zone koji su zarobili državu. Citat, naša borba se nastavlja zajedno sa osvešćenim narodom protiv ove korumpirane grupe, napisao je Kurti na Facebooku. Predsjednik Kosova Hašim Tači je nakon odluke Ustavnog suda rekao da se što pre treba formirati nova vlada jer okolnosti zahtevaju funkcionalnu, efektivnu i efikasnu vladu. Pozivam sve institucije, sve političke partije da sprovedemo sve odluke Ustavnog suda, da isprovedemo i poštujemo. Pozivam institucionalne i partijske lidere na zajednički rad kako bi imali jednu ispravnu demokratsku tranziciju, poručuje Tači na konferenciji za novinare. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa, čija partija teži da formira novu vladu Kosova, istakao da prestaje konsultaciju u vezi sazivanja sednice Skupštine za izglasavanje vlade. Postoji mogućnost da se sednica održi sutra, a postoji mogućnost da se održi u ponedjeljak, kazuje Mustafa medijima. Demokratski savez Kosova je drugoplasirana partija na parlamentarnim izborima održanim pre 7 mjeseci. Tači je podržao kandidata ove stranke za budućeg kosovskog premijera umjesto Albina Kurtija koji je izgubio podršku u Skupštini Kosova. Evropska unija pozvala je sve političke aktere na Kosovu da poštuju odluku Ustavnog suda, a isto je učinila i ambasada SAD-a na Kosovu. Demokratski institut Kosova smatra da je sudska odluka razjasnila najosjetljivije odredbe i principe za formiranje vlade izbjegavajući blokiranje situacije i u budućnosti. Odgovornost svih strana je da se suzdrže od nedemokratskog jezika i postupaka osiguravajući mirnu tranziciju što je bitno za održavanje funkcionisanja države. Podsjetimo, Tači je pokrenuo postupak formiranja nove vlade nakon što je 25. marta izglasano nepovjerenje vladi Albina Kurtija 52 dana od njenog formiranja. Kurti i njegov pokret sve vrijeme su se zalagali za nove izbore, navodeći da se nakon rušenja vlade to nameće kao jedino rješenje i da je svako formiranje vlade bez izbornog pobjednika neustavno. Ustavni sud je između ostalog utvrdio da predsjednik u slučaju uspješnog glasanja o nepovjerenju vlade ima mogućnost, ali ne i obavezu, da raspusti skupštinu. Sud je također analizirao stanje nastalo nakon rušenja vlade Aljbina Kurtija, navodeći da u ovakvim političkim okolnostima postoje dve ustavno-pravne mogućnosti. Najpre da stranka koja je izborna pobjednica formira novu vladu, a potom u slučaju da ta mogućnost ne uspe, pravo formiranje vlade prelazi na parlamentarnu grupaciju koja po mišljenju predsjednika ima najviše šansi za formiranje vlade. Te kako to ne uspe, obaveza predsjednika je da raspiše izbore. Sud podsjeća da Kurti nije predložio novog kandidata za premijera ni nakon 4 zahtjeva predsjednika države. A komentari građana u Prištini različiti. Države nema i Ustavni sud je pregazio samog sebe kako bi ispunio želju predsjednika, prokomentarisuje šef Kišabani penzioner iz Prištine. U ranijim odlukama su rekli da samo prva partija može da formira vladu, sada se to krši. Dakle, kako im odgovara? Ja nisam za ni jednu partiju, ali ko pobedi na izbore, taj treba da formira vladu. Ustav treba da se poštuje. Ovo nije dobro. Jadna ova omladina kuda ide, dodao je on. Emin Beriša iz Drenasa kaže da odluka ipak treba da se poštuje. Odluka mora da se prihvati, nema druge. To je ocena Ustavnog suda i on je najviši organ, poručio je on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić nakon više od 8 sati saslušanja zadržan je u prostorijama Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA. Jednako kao i Novalić, noće su saslušani i suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, kao i direktor firme Srebrna Malina Fikret Hođić. Zadržani su u SIPI na kriminalističkoj obradi. Svi su saslušani u sklopu istrage u vezi nabavke 100 respiratora iz Kine koji su koštali više od 5 miliona eura. Više Selma Boračić-Mršo.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić još uvijek se nalazi u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. On je u noći sa 28. na 29. maj priveden na saslušanje u SIP-u zajedno sa suspendovanim direktorom Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinom Solakom i vlasnikom poljoprivrednog gazdinstva Srebrna Malina Fikretom Hođićem. Njih trojica su u SIP-i saslušani po nalogu tužilaštva BiH u okviru istrage oko nabavke 100 respiratora iz Kine. Zbog hapšenja Fadila Novalića, redovna sjednica vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je trebala biti održana u petak u Sarajevu, odgođena je jer za to ne postoje uslovi, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine Ivana Raguz.
Sjednica je dakle samo jedna točka dnevnog reda, ukidanje stanja prirodne nesreće.
Zbog privođenja i zadržavanja Fadila Novalića reagovao je i vrh stranke Demokratske akcije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović rekao je kako je situacija ozbiljna jer se radi o osobi od koje zavisi dobar dio života u federaciji. Džaferović je, kaže, uvjeren da je Novalić radio sve što je mogao te da ga nema u kriminalnim radnjama.
Ako ne postoje ove činjenice, postoje neke paušalne ocjene ili je u pitanju instrumentalizacija tužilačko-policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine u političke svrhe, što može biti jako, jako opasno po ovu zemlju. Zato tužilaštvo i SIP moraju odmah da izađu sa konkretnim činjenicama, konkretnim podacima.
U saopštenju za javnost, predsjednik SDA Bakir Izetbegović hapšenje premijera Federacije Bosne i Hercegovine ocijenio je neopravdanim te udarom na Bošnjake. Pozvao je tužilaštvo Bosne i Hercegovine da hitno izađe u javnost sa dokazima protiv Novalića. Izetbegović je u pisanoj reakciji postavio i pitanje zašto nisu uhapšeni i drugi akteri. Ministar zdravlja, direktor Zavoda za javno zdravstvo i šefica kriznog štaba i ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine. A predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora pozdravilo je napore pravosudnih i policijskih institucija u aferama koje potresaju Federaciju Bosne i Hercegovine i konkretne poteze kojima javnost svjedoči u posljednja 24 sata nakon hapšenja Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hođića. U saopštenju za javnost iz HNS-a navode da pravna država, poštivanje ustava i zakonskih propisa nema i ne smije imati alternativu. Ova afera predstavlja test za pravnu državu, vladavinu zakona i prava kao i buduće aktivnosti u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, stoji u saopštenju HNS-a. Afera respiratorka koja je u javnosti poznata postala je predmetom istrage tužilaštva BiH zbog nabavke 100 ventilatora vrijednosti od 5,25 miliona eura, koju je uvezlo poljoprivredno preduzeće za proizvodnju voća Srebrna malina. Od ukupno 100 naručenih ventilatora, 80 ih je stiglo 25. aprila u Bosnu i Hercegovinu iz Kine, dok je preostalih 20 na Sarajevski aerodrom stiglo u srijedu 27. maja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet respiratori od kantonalnog tužilaštva Sarajevo 4. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Twitter je prekrio poruku na profilu američkog predsjednika Donalda Trumpa jer, kako navodi, krši pravilo o zabrani veličanja nasilja. Trump je objavio tweet povodom protesta u nekoliko američkih gradova izazvanih ubistvom afroamerikanca Georgea Floyda tokom policijskog privođenja. Uhapšeno je 40 demonstranata zbog pljačke i uništavanja imovine. Svijet i Dragan Štavljanin.
Trumpov tweet nije uklonjen, već prekriven upozorenjem, pa se može vidjeti kada se na njega klikne. U upozorenju piše: Twitter je odlučio da je možda u javnom interesu da tweet ostane dostupan. Ova kompanija dodaje da se odlučila na ovaj korak u interesu sprečavanja i inspirisanja drugih lica da čine krivična dela, ali smo zadržali Trumpov tweet na Twitteru jer je važno da ga javnost i dalje može vidjeti, imajući u vidu njegovu relevantnost za događaj u toku od javnog značaja. U Trumpovoj poruci je navedeno: ovi banditi kaljaju sećanje na Georgea Floyda i neću to dozvoliti. Razgovarao sam sa guvernerom Timom Volcom i rekao da će vojska biti sa njim na tom putu. Sve poteškoće ćemo pokušati da kontrolišemo, ali kada počnu pljačke, počeće i pucanje. Hvala vam. Trump je prethodno napisao da će poslati nacionalnu gardu da obavi posao kako treba, ukoliko gradonačelnik Jacob Frey ne može da dovede stvari pod kontrolu. Ne mogu da stojim po strani i posmatrajući šta se dešava u velikom američkom gradu Minneapolisu, potpuni nedostatak vojstva. Ili će slabi ultralevičarski gradonačelnik Jacob Frey preuzeti kontrolu nad situacijom, ili ću ja poslati nacionalnu gardu da obavi posao kako treba, napisao je Trump kasno sinoć. Reagovanje Twittera na objavu predsjednika SAD-a dodatno je zaoštrilo odnose između ove društvene mreže i Bele kuće, jer je Trump juče potpisao uredbu kojom se smanjuje sloboda društvenih mreža u uređivanju sadržaja. Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey, reagujući na Trumpovu izjavu, kazao da je slabost odbijanje da se preuzme odgovornost za sopstvene poteze. On je dodao da je slabost upiranje prsta na druge u vreme krize. Donald Trump ne zna ništa o snazi Minneapolisa. Mi smo izuzetno snažni. Da li je ovo teško vreme? Da, ali budite sigurni da ćemo ovo prevazići, istakao je Frey. Na ulice Minneapolisa izašli su pripadnici Nacionalne garde SAD-a nakon sukoba demonstranata s policijom izazvan smrću afroamerikanca koji je, kako se vidi na video snimku, preminuo dok mu je policajac belac kolenom pritiskao vrat, mada je George Floyd govorio da ne može da diše. Guverner Minnesota Tim Walz naredio pripadnicima garde da pomognu policiji dok lokalne državne i savezne snage za sprovođenje zakona nastoje da smire međurasne napetosti. Protesti u Minneapolisu traju već 3 dana, a mediji izveštavaju da su demonstranti noćas nasilno zauzeli i zapalili policijsku stanicu koje su radili policajci, koji se sumnjiče za nasilnu smrt Floyda. Policija je koristila suzavac da rastera demonstrante koji su uništili i opljačkali 170 radnje. Tokom protesta u Njujorku policija je uhapsila 40 demonstranata, a protesti zbog smrti Floyda održani su i u Denveru, Phoenixu i još nekoliko američkih gradova.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija odbija navode iz najnovijeg teksta londonskog Guardiana u kojem se daju detalji navodnog brutalnog postupanja hrvatske policije prema ilegalnim migrantima uhvaćenim prilikom pokušaja ulaska u Hrvatsku, o čemu je Guardian već ranije pisao. Aktivisti za ljudska prava upozorili su da ni djeca migranti nisu pošteđena policijskog nasilja. Prilog Enisa Zebića.
Radio Slobodna Evropa u posjedu pisma Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova novinaru londonskog Guardiana, u kojem je odbacilo sve optužbe na svoj račun o navodnom brutalnom postupanju prema ilegalnim migrantima koji iz Bosne i Hercegovine preko Hrvatske žele u zapadnu Europu. Guardian je o tome pisao 12. svibnja, a dodatne elemente objavio je 28. svibnja. U pismu se kaže kako su njegovi navodi neozbiljni i nevjerojatni, bez ikakvih činjenica i dokaza ili barem osnovnih informacija koje bi mogli provjeriti i istražiti. Kaže se da mjesta koje on navodi uopće nisu u Hrvatskoj i da on spominje kako vojska lovi migrante, dok u Hrvatskoj, izričito je ministarstvo, vojska nema nikakvu funkciju zaštiti državne granice i postupanja s migrantima. Oni pitaju zašto je u njegovom prošlom tekstu u Guardianu sprej kojim policija navodno označava migrante narančast, dok je sad odjednom crven. Kažu da će dodatno istražiti njegove navode, ali da unutar sustava postoji dovoljno mehanizama kontrole postupanja policije i da dodatni nisu potrebni. Sa istim se lažnim optužbama suočavaju sve države na vanjskim granicama EU i sve članice Frontexa, dodaju u policiji i zaključuju kako oni poštuju prava migranata i omogućuju im pristup međunarodnoj zaštiti ako im je ta zaštita potrebna. Londonski Guardian je 28. svibnja ponovio optužbe na račun nasilnog i protuzakonitog postupanja hrvatske policije prema ilegalnim migrantima, ovoga puta njih preko 30, koji pokušavaju iz Bosne i Hercegovine ući u Hrvatsku pa dalje prema zapadnoj Europi i iznova optužio policiju da neke od njih označavaju nasprejanim križem preko tjemena. Kazao je kako neki zastupnici Europskog parlamenta pokreću inicijativu da se formira nezavisna parlamentarna komisija koja bi istražila te navode. Antonija Pindulić, pravnica u Zagrebačkom centru za mirovne studije, komentirala je za naš program nove navode Guardiana.
To je ono o čemu je Guardian još prije pisao, nakon čega je došla reakcija MUP-a, u kojoj MUP reagira zapravo oblačenjem medija, te poriču to da se ovako nešto desilo. Kao odgovor, Guardian donosi novi članak u kojem otkriva detalje ovih nezakonitih protjerivanja, na taj način dajući do znanja Ministarstvu unutarnjih poslova da samo poricanje ovdje neće uspjeti, zbog toga što postoje svjedočanstva više od 30 ljudi koji su ovo pretrpjeli.
Centar za mirovne studije stupio u kontakt s ovim ljudima kao i sa Danskim vijećem za izbjeglice koje je na terenu BiH prikupilo njihova svjedočenja, prenijela je pravnica centra.
Imamo toliko dokaza, ne samo za ovaj slučaj, nego i za druge slučajeve, videosnimke, fotografije, iskaze žrtava, svjedočanstva policajaca koji svjedoče o tome da je ovo praksa hrvatske policije. Imamo toliko žrtava kroz skoro 4 godine i niti jednu istragu. Pitamo se šta još treba da bi se pokrenula učinkovita, temeljita i neovisna istraga u ovom slučaju.
Centar za mirovne studije i inicijativa Dobrodošli optužili su 29. svibnja iznova hrvatske vlasti da se nasilnim i nezakonitim protjerivanjem migranata dodvoravaju Europskoj uniji, a da su žrtve takvog nasilnog policijskog postupanja i djeca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ima li spremnosti vlasti u Srbiji za dijalog sa civilnim sektorom? Odgovor na ovo pitanje potražili smo nakon poziva 7 nevladinih organizacija vladi Srbije da pokrene ozbiljan društveni dijalog o stanju i budućnosti demokratije u Srbiji. Ljudmila Cvetković.
Ukoliko kritike dođu sa međunarodnog nivoa, onda te bivaju na neki način adresirane, dok sve kritike civilnog društva koje dolaze već nizom godina ne bivaju na ovaj način tretirane i o njima se ne razgovara.
Kaže ZRS Jovana Spremo, savjetnica za pitanja procesa evropskih integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava. Jukom je među 7 domaćih nevladinih organizacija koje su povodom nedavnog izveštaja Freedom House-a, u kojem je Srbija svrstana u hibridne režime, pozvale vladu da umjesto pokušaja metodološkog pobijanja i selektivnog prikaza informacije iz pojedinih izveštaja pokrene ozbiljan društveni dijalog o stanju i budućnosti demokratije u Srbiji, kao i da uloži napor u pravcu obezbeđivanja uslova za unapređenje demokracije i slobode medija.
I naša ideja poziva na dijalog nije bila u vidu nekog formalnog dijaloga koji bismo mi sada ostvarivali u smislu ovih 7 organizacija, nego da se na ovaj ozbiljan način ovako pristupa i našim izveštajima.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, komentarišući ovaj poziv, izjavila je da razmišlja o formiranju saveta za dijalog sa nevladinim organizacijama i zainteresovanim subjektima, a preko vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Na upit se koliko je vlada blizu odluci o formiranju tog saveta i čime bi se to telo konkretno bavilo, iz premijerkinog kabineta nije stigao odgovor. Također nismo dobili ni odgovor vlade na kritike iz nevladinog sektora na račun toga da se ne pristupa na isti način izveštajima domaćih nevladinih organizacija kao što je to učinjeno u slučaju izveštaja Freedom House-a. Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike, koji je jedan od potpisnika apela, ukazuje da je država koja pretenduje da bude lider u evropskim integracijama izbačena sa liste konsolidovanih demokratija i proglašena hibridnim režimom.
Organizacije civilnog društva očekuju od vlade Republike Srbije, od vladajućih, ali i drugih političkih stranaka i opozicionih, da prosto prepoznaju ovaj trenutak i da na neki način uspostave jedan širi društveni dijalog kako bi se na neki način dogovorili oko resetovanja sistema.
Jedna od platformi preko koje civilni sektor sarađuje sa vladom Srbije je Nacionalni konvent u Evropskoj uniji u Srbiji za učešće i praćenje toka pregovora o pristupanju s Evropskom unijom. Osnivači ovog tela su 7 organizacija, potpisnica apela vladi Srbije i Evropskoj uniji. Intenzitet i dinamika konsultacija sa vladom zavisi od sadržaja i složenosti pregovaračkih poglavlja, kaže Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa.
Recimo, u okviru poglavlja 23 i 24 imali smo odličnu saradnju sa MUP-om i sa Ministarstvom pravde. Od početka procesa su nas uključili u izradu akcionih planova. Više od polovine, recimo, naše sugestija tokom prošle godine u reviziji akcionog plana za poglavlje 23 prihvatilo je Ministarstvo pravde. Problem je u tome što nisu prihvatili oni ključnih 50% na kojim kasnije zamera i onaj deo izveštaja Evropske komisije koji se na to odnosi.
Izveštaj Freedom House države u tranziciji, objavljen 6. maja, po prvi put je u posljednjih 17 godina svrstao Srbiju u kategoriju hibridnih režima, koji uprkos fasadi demokratskih institucija pokazuju značajne elemente autoritarnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kineski krediti i širenje političkog i tehnološkog uticaja ove zemlje predstavljaju najveću prijetnju po države Zapadnog Balkana, ali i druge države širom svijeta, upozorili su stručnjaci na online seminaru pod nazivom Digitalni autoritarizam i snažni uticaj Kine, koji je održan u Beogradu. Događaj je pratio Dušan Komarčević.
Veliki kineski zajmovi predstavljaju i najveću prijetnju za zemlje Zapadnog Balkana, izjavio je Tamaš Matura, profesor na Korvinovom univerzitetu u Budimpešti. Matura, koji je i osnivač Centralnog i Istočnoevropskog centra za azijske studije, smatra da to može dovesti zemlje Zapadnog Balkana u ranjivi položaj.
To nas može dovesti u situaciju u kojoj Kina može da kupi i pridobije zemlje Zapadnog Balkana koje su na putu ka Evropskoj uniji. Dobra vest je da su te ekonomije toliko male da ukoliko bi Evropska unija ili uopšte Zapad odlučili da istisnu Kinu, to bi se moglo uraditi jednostavno sa relativno malo novca.
Prema njegovim rečima, ne treba zanemariti uticaj koji Kina ima u polju politike s obzirom na to da je zvanični Peking odlučio da proširi svoj model vladanja širom sveta.
Kineski predsjednik Xi Jinping je pre nekoliko godina izjavio da je Kina spremna da podeli svoje iskustva sa zemljama koje žele brz ekonomski razvoj bez tereta Zapada, poput demokratije, ljudskih prava, slobode govora i slično. Neke zemlje Zapadnog Balkana, prvenstveno njihove elite, mogu biti lake mete tih pokušaja Kine da ih ubedi da je kineski sistem superiorniji od zapadnog, jer ljudi samo gledaju rast bruto društvenog proizvoda.
Više od 60 zemalja širom sveta sklopilo je ugovor sa dve najveće kineske kompanije, Huawei i Hikvision, za instaliranje sistema video nadzora koji podrazumava postavljanje pametnih kamera koje prepoznaju lica, rekao je Dimitar Lilkov, istraživač u Wilfred Martens centru i autor izveštaja Made in China, kako se nositi sa digitalnim autoritarizmom. Međutim, zemljama je i Srbija, koja planira da do kraja 2021. u glavnom gradu instalira 1000 kamera na 800 lokacija. Lilkov napominje da se ne može a priori govoriti o tome da ovaj sistem Kina mora nužno da zloupotrebi, ali dodaje da to govori da ta zemlja sebe pozicionira kao globalnog igrača na tom polju.
It's also coming to us in Europe. We have many examples of in Belgium, France, Malta.
To se također dešava i u Evropi. Imamo primere u Belgiji, Francuskoj i na Malti, gde su lokalne vlasti sklopile partnerstvo sa kompanijom Huawei sa idejom da dobiju softver za sprečavanje kriminala u svojim gradovima. Ne možete ih kriviti što žele da učine bezbednijom svoju zajednicu, ali to donosi novi nivo ranjivosti.
Another layer of vulnerability.
kaže Lilko. Evropske zemlje do sada su se na različite načine postavile prema ideji da puste novu 5G tehnologiju koju je razvio Huawei, kaže Agnes Cunomar, istraživačica u Centru za ekonomske i regionalne studije na Institutu za svetsku ekonomiju. Ona podsjeća da je Velika Britanija dozvolila ulazak kineske kompanije uz određene mere bezbednosti, dok je Mađarska to uradila bez ikakvih ograničenja.
And I don't want to demonize Huawei here, so I don't want to say that.
Ne želim da demonizujem Huawei, niti kažem da su umešani u špijuniranje, ali mislim da bi bilo mnogo bolje ako bismo imali zajedničke alate, makar u Evropskoj uniji. Bilo bi mnogo bolje ako bismo makar delili međusobno informacije i iskustva i proširili mehanizam za proširivanje investicija u ovoj oblasti.
To expand the investment screening mechanism to this field.
Wilfred Martens Centar za evropske studije je think tank organizacija čiji je osnivač Evropska narodna stranka, koja okuplja hrišćansko-demokratske i liberalno-konzervativne stranke u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slučaj prepisivanja na testiranju kandidata za sudije osnovnih sudova tema je o kojoj se govori u Crnoj Gori. Kako je došlo do toga da ljudi koji bi trebalo da predstavljaju zakonske norme, dijele pravdu te odlučuju o sudbinama ljudi, varaju na testu? I da li je njima mjesto u pravosuđu? Više u prilogu Anete Durović.
Sudski savjet je uz pomoć policije i državnog tužilaštva utvrdio da su pojedini kandidati varali na ispitu za sudije osnovnih sudova tako što su uz pomoć interneta i USB uređaja prepisivali dijelove presuda sa internet stranice Višeg suda. Ipak polaganje će biti ponovljeno, a svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs, kako sada stvari stoje, bit će omogućeno da ponovo polažu ispit. Slučaj je trenutno u rukama tužilaštva. Predsjednica sudskog savjeta Vesna Zvicer ne krije razočarenje zbog ovog događaja.
Prvo sam bila šokirana, onda razočarana i treba da vam kažem spremna da preduzmem ono što je moja nezahvalna dužnost u ovom slučaju, a i obaveza, ja to tako vidim, da preduzmem sve što mogu da se to dalje ne bi dešavalo. Kandidati je žalosno što su dio pravosudnog sistema, jer su to znamno su učinite što su svi koji su radili test savjetnici u sudovima, koji je zasnovao radni odnos u sudu, koji pomaže sudijama u izradi presuda, koji se kandidovao da dijeli pravdu u Crnoj Gori, da se time služi.
Imena kandidata koji su varali na testu, Zvicer ne može da saopšti da ne bi uticalo na tok istrage. Ipak kaže da će ona uraditi ono što je do nje.
A obzirom da sudski savjet u ovom trenutku nije poslodavac tim kandidatima, ja kao predsjednica sudskog savjeta ću svakako uputiti inicijativu onima koji su njihovi poslodavci da preduzmu odgovarajuće mjere.
Kandidati su na pisanom testiranju koristili internet. Da li će pri ponovljenom testu nešto biti promijenjeno u tehničkom smislu kako bi se osigurala veća sigurnost autentičnosti radova, odnosno da se ovo ne ponovi?
Procedura je predviđena zakonom o sudskom savjetu i sudijama. Mi smo ovaj put pokušali da olakšamo kandidatima i da olakšamo i samim članovima komisije, da sama izrada testa bude na računaru. Prije toga je to rađeno u pisanoj formi. Ovako im je bilo lakše. Izašli su sa njihovim zahtjevima i evo vidite našli su se oni koji su mislili da će biti dovoljno mudri da dobiju ono što ne zaslušuju. Razgovarati s članovima komisije nakon ovoga, jer u svakom slučaju niko nije mogao da očekuje da kandidat za sudiju može da pomisli da se bavi ovim.
Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje poručuje da slučaj prepisivanja odražava loše stanje u crnogorskom pravosuđu. Pozdravlja odluku da budu podnijete krivične prijave protiv spornih kandidata i poručuje da oni više ne bi smjeli da se nađu u pravosuđu. Evo i zašto.
Ne, jer to zapravo govori o tome da oni nemaju, dakle, uopšte svijest o tome koliko je važno poštovati zakon i etička načela koja bi definitivno morala imati u svom radu i generalno cjelokupnom pravosuđu. Tako da mi smo činjenice, odnosno stava, da oni definitivno moraju biti sankcionisani iz prostog razloga što se ne radi o toliko mladim ljudima koji nisu svjesni tih posljedica. Dakle, radi se o ljudima koji su jako dugo u pravosuđu, koji su tu radili na pozicijama i pripravnika i savjetnika različitih stepena i tek sada, kao možemo slobodno reći, zreli pravnici stupili u taj proces testiranja za funkciju budućih sudija. Tako da ni u kom slučaju se ova situacija ne može opravdati, niti se na bilo koji način njihove godine mogu uzeti kao neka olakšavajuća okolnost.
Miloš smatra da bi odgovornost trebalo da bude i na komisiji za testiranje.
Naglasila bih da poslovnikom je propisano da predsjednik komisije za testiranje sat vremena prije samog početka testiranja štrijebanjem bira test koji će kandidati raditi. I ovdje se otvara upravo ono suštinsko pitanje kako su neki od kandidata znali koja će im presuda biti na testu. Također, zašto do sada sistem nije unaprijeđen da biste upravo ovakvi slučajevi prevenirali.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
6 mjeseci je prošlo od kada je prvi slučaj zaraženog koronavirusom otkriven u kineskom gradu Wuhanu. Od tada svjetska populacija naučila je da živi u samoizolaciji, pohađa nastavu online, radi od kuće, provodi dane u sklopu nove normalnosti, sve u nastojanju suzbijanja virusa od kojeg se zarazilo gotovo 5 miliona stanovnika širom svijeta. Nakon prvih uvedenih mjera, vlade i zdravstvene institucije počinju sa popuštanjem, ljudi izlaze vani i prilagođavaju se stvarnosti u kojoj su maske svakodnevnica, a fizičko distanciranje pravilo. Kompanije širom svijeta nalaze se u utrci za vakcinom i lijekovima koji će pomoći oboljelim od COVID-19, a organizacije i pojedinci rade na rješenjima kako bi svakodnevnica, ali i vrijeme nakon pandemije, bili što bolji i produktivniji. Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata razgovaramo o tome koliko je pandemija otvorila prostora za kreativnost. Kakva to rješenja pojedinci u Bosni i Hercegovini nude, a koja bi BH društvu mogla da pomognu u suočavanju sa životom tokom i poslije pandemije. Naši sagovornici su učesnici i organizatori COVID-Day-e, prvog BH ideatona u kojem je učestvovalo više od 100 ljudi koji su predlagali rješenja koja će omogućiti da se nešto poduzme odmah, ali i ideje koje će pomoći pri kreiranju dugoročnih rješenja u bližoj ili daljoj budućnosti. Live stream platforma za online nastavu, nano platforma u razvoju vakcine, ali i lijeka za tuberkulozu. Rješenja za ekonomske posticaje samo su neka od ideja predstavljeni tokom ovog takmičenja. Ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
COVID-Day 2020, takmičenje idejnih rješenja u Bosni i Hercegovini, organizovali su tokom aprila Bitalijansa, udruženje najvećih IT kompanija, zajedno sa UNDP-em. Osnovna ideja bila je uključivanje šire javnosti u pronalazak rješenja za probleme i situacije koje je pandemija kreirala. No poslušajmo Tatjanu Vučić, izvršnu direktoricu Bitalijanse, koja nam pojašnjava šta stoji iza COVID-Day-a.
Mi inače kao udruženje, odnosno asocijacija najjačih IT kompanija u Bosni i Hercegovini, nekako smo, hajde da kažem, osjećali odgovornost da ipak nešto uradimo za državu na nekom malo i jačem nivou, odnosno da damo priliku i mladim ljudima i uopšteno, znači svim kreativnim ljudima unutar Bosne i Hercegovine, da pokažu neka svoje znanje, neke svoje ideje, neke svoje prijedloge rješenja na novonastalu situaciju, tako što će kroz takmičenje upravo COVID-Day-a koje je bilo posvećeno isključivo idejama koje su vezane za COVID i post-COVID situaciju. Dakle, imali smo te neke dvije kategorije, jedna koja se odnosila na trenutno šta se može uraditi i druga koja se odnosila na ono, da kažem, zamislimo bolje sutra, odnosno na neku svjetliju budućnost. Tako da smo mi u suštini htjeli da budemo tu kao strateški partner UNDP-u koji je također nadošao na ideju da se napravi neki hackathon ili ideaton i na kraju smo u stvari dogovorili da to bude zajednički prvi ideaton u Bosni i Hercegovini, odnosno prvo takmičenje ideja
od kojih bismo onda izabrali u svakoj od ove navedene dvije kategorije, dakle kao što sam rekla, preduzmimo nešto sada i zamislimo bolje sutra, da po tri najbolja prijavljena projekta, odnosno ideje, prođu u dalju realizaciju i da onda zajedno sa ostalim partnerima, u međuvremenu se nama onda i javimo, pošto smo mi to popularizovali i u medijima, nama se javilo oko 15-20 partnera različitih univerziteta i organizacija, institucija i ministarstava i komora privrednih i internacionalnih organizacija i tako dalje, tako da je to stvarno se proširilo onako na jedan jako, jako bogat spektar različitih aktera koji stvarno svaki iz nekog svog aspekta bili su u mogućnosti da pomognu u realizaciji nekih od ideja koje su tada proglašene. Tako da smo mi u suštini imali za cilj krajnji da angažujemo što veći broj ljudi koji su bili spremni da u takvoj novonastaloj situaciji, haosu kakav je bio i sve nas zadesio, nažalost, u stvari izraze svoju kreativnost, da izvučemo ono maksimalno iz ljudi koji su bili poprilično deprimirani zbog tog zatvoreništva, da kažem, na koje smo svi bili osuđeni u našim kućama i da zaista učine nešto za boljitak svih građana Bosne i Hercegovine, institucija i tako dalje. I u ovom trenutku i u trenutcima svim koji slijede nakon ove pandemije, s obzirom da nam onda stvarno slijedi ovaj neki ekonomski preokret koji nimalo neće biti lak za izreći.
U pokušaju da uključe što više građana Bosne i Hercegovine u pronalazak rješenja za krizu izazvanu pandemijom, uključio se i Accelerator Lab, razvojne agencije Ujedinjenih nacija UNDP-a koji se bavi društvenim inovacijama. Slušamo Arijanu Drinić-Tomić, voditeljku istraživanja Accelerator Lab-a, koja nam govori o tome šta je bio cilj ovog takmičenja.
Mi smo stvar željeli da napravimo nešto što će povezati zajednicu od potencijala kolektivne inteligencije građana i građanke Bosne i Hercegovine, te stvari taj neki prostor za zajedničko definisanje rješenja na novo nastale izazove i probleme. Pozvali smo sve sa idejom da predlože rješenja kroz dvije kategorije. Jedna je bila poduzmimo nešto sada, a druga je bila zamislimo bolju budućnost. Ideje se mogle odnositi na probleme u zdravstvu, u ekonomiji, u zajednici, u obrazovanju, mogu se predložiti neke nove javne usluge, novi biznis modeli, odgovor na probleme u okolišu i sl. A u izazovu se zaista mogu da učestvuju svi. Osobe svih uzrasta, pojedinačno ili u timu, neformalne grupe, organizacije civilnog društva, predstavnici privatnog sektora, akademske zajednice, medija i sl. Spomenula sam ranije preko 20 naših partnera i upravo ideja je da kroz tu našu mrežu partnera koju smo zajednički osvajali mi kao UNDP i Bit Alijansa, nekako osiguramo da te ideje zažive u konkretne intervencije na terenu nakon što se ovako ideja završila i na tome trenutno radimo.
Slušate Glasom mladih.
U takmičenje COVID-Deja se tokom mjeseca aprila uključilo 109 takmičara i takmičarki koji su željeli predstaviti svoja idejna rješenja za neke od problema sa kojima smo se svi suočili tokom pandemije. Nakon javnog glasanja, ali i evaluacije od strane stručnog žirija, početkom maja odabrani su pobjednici u kategorijama Poduzmimo nešto sada i Zamislimo bolju budućnost. Dženan Kovačić pobjednik je u kategoriji Poduzmimo nešto sada sa svojom idejom Volt nanoplatforma kao vakcina za SARS-CoV infekcije i kao terapeutik za potencijalnu aktivaciju tuberkuloze kod COVID-19 pacijenata. O čemu se tačno radi, reći će nam Dženan.
Radi se o tome, kao što sam prošle godine i imao priliku i da budem u medijima i da idem na takmičenje Falling Walls glede razvijanja lijeka za tuberkulozu koji je baziran u jednoj posebnoj vrsti nanotehnologije, odnosno biološke nanotehnologije. Zapravo ova trenutna situacija sa koronavirusom, odnosno i ovom pandemijom, me natjeralo da malo se posvetim i tom problemu. Dakle, ideja, odnosno ideja za projekat koji sada želimo da implementiramo se sastoji u tome da idemo ka rješavanju dva problema. Prvi problem jeste predviđeni porast slučajeva tuberkuloze koji će se desiti u narednim godinama zbog ovih mjera izolacije koje su stavljene na mjesto usled ove pandemije. Dakle, predviđa se porast slučajeva do nekoliko miliona, što je izuzetno alarmantno obzirom na to da superrezistentna tuberkuloza je na porastu čak i u Evropi. A drugi aspekt jeste sama, dakle, pandemija sa koronavirusom. Ne samo sa ovim konkretno koronavirusom, nego inače sa koronavirusima, jer su vakcine za koronavirus, dakle, do ovog trenutka u ljudskoj historiji nikada se nije razvila uspješna humana vakcina za koronaviruse. Dakle, mi ovu nanoplatformu želimo da iskoristimo za liječenje tih novih slučajeva tuberkuloze koji se hoće desiti i za razvoj, potencijalni razvoj vakcine, dakle, za koronaviruse, specifično sada ovaj, koristeći ovu nanoplatformu o kojoj već pričamo zadnjih godinu dana. Koliko sam ja upoznat, vakcine za koronavirus, ovaj specifičan koronavirus, nisu bazirane u ovoj konkretno nanotehnologiji, tako da bi mi voljeli da vidimo kakav bi bio taj potencijal efikasnosti kada se spoji koncept vakcine sa ovom nanotehnologijom, obzirom da se koristila za razvijanje uspješne vakcine protiv klamidije, koristi se u istraživanju vakcine za HIV, što je izuzetno interesantno, no sada konkretno ako se razvije u međuvremenu jedna veoma efikasna vakcina za COVID-19, to bi bilo super. Ako mi ne uspijemo, pošto su to multimilijarderske farmaceutske kompanije, no ovo nije ni prvi ni posljednji put da će se ovo dešavati. Koronavirusi su virusi koji će vjerovatno i u budućnosti da pokušaju naći svoju nišu preživljavanja unutar ljudske populacije. Ovo nije prvi slučaj, prije je bio 2003. Sa SARS-om, bio je sa MERS-om, tako da koronavirusi su veoma neistraženi što se tiče ljudskih infekcija, te ovo će se dešavati u budućnosti sa drugim sojevima koronavirusa, tako da bi bilo dobro da postoji neka platforma za brz razvoj vakcina koja se može veoma efikasno podešavati, koja je veoma temeljito istražena i mi zapravo fokus ćemo staviti na to. I za buduće, a i ako uspijemo pridružiti se toj utrci i za ovaj specifičan koronavirus.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Drugo mjesto u kategoriji Zamislimo bolje sutra osvojio je Branko Petrović sa svojom idejom Edukora, odnosno platforme za učenje na daljinu koja može da pomogne obrazovnim ustanovama za vrijeme pandemije. No, kako Branko kaže, njegovo rješenje može da služi i kao plan B za bilo kakvu vanrednu situaciju. Prema Brankovom mišljenju, obrazovni sistem nije bio spreman na izazov prelaska na digitalne učionice, ali da su se ljudi u međuvremenu, zahvaljujući domišljatim rješenjima, snašli.
Ono što sam ja prepoznao kao problem u svemu tome jeste da, recimo, za osnovne škole instruktivna nastava koja je urađena putem TV kanala i koja se svodi samo na 15 minuta ona instrukcija za jedan cijeli školski dan koji traje nekih 6-7-8 časova, po meni nije dovoljno kvalitetno za obrazovanje kako treba da pružimo najmlađim uzrastom. Posebno kad su pitanje neke prirodne nauke kao što je matematika, fizika, hemija, je jednostavno najmlađima je potrebno dodatno objašnjavanje i slično. Pa sam upravo iz tog razloga kreirao ideju, osmislio ideju koja se zove Edukor, a isto ta ideja nije ni na koji način pandam, ne znam, Google Classroom i slično, nego je čak nadogradnja na već postojeće platforme. Odnosno, moja ideja je samo da će na postojeće platforme koje koriste škole, da li oni imaju ili univerziteti, da li oni imaju svoje vlastite platforme za edukaciju ili koriste onaj Google Classroom ili nešto slično, da jednostavno nadograde tu svoju platformu sa platformom Edukor koja omogućava live stream. To je generalno bio problem, jedan od najvećih izazova u suštini zašto to nije omogućeno na samom početku jeste infrastruktura. Infrastruktura koja treba da podnese, ako uzmemo da u Bosni i Hercegovini sigurno ima preko 300.000 učenika, studenata treba podnijeti napraviti infrastrukturu koja može da podnese da istovremeno svi oni gledaju i prate nastavu na više kanala preko jedne platforme. To kao infrastrukture je potrebno veliki data centar da se, mislim sigurno da telekomi mogu da iznesu taj protok interneta zbog, ne samo zbog brzine, već odaziva prema korisniku, a u pitanju je video stream koji je u suštini i najteži su failovi, to je većina failova je najveća kad je u pitanju generalno podaci. S obzirom da sam još nekad sredinom aprila kad je to i bilo, ja konkursao sa konceptom i slično, u međuvremenu sam ja već odavno razvijao prototip. I prototip je razvijen već početkom maja mjeseca i pušten u rad online da svi mogu testirati. I evo sad trenutno radim na tome da u nekom narodnom periodu pokušam implementirati na realnim primjerima, to jeste u školama. U suštini ovo je namijenjeno svim ustanovama koje imaju potrebu za live stream. Naravno ide se na obrazovne ustanove, znači to su osnovne škole, srednje škole, fakulteti, univerziteti. Ono što sam osmislio nije samo platforma, nego i solucija kako se to implementirati. I meni generalno je bila ideja da se u vrlo kratkom vremenskom periodu uradi implementacija, jer u slučaju da dođe do neke vanredne situacije, problema, da se ne može redovno nastaviti, da se to može brzo implementirati i raditi, što smo uradili sada u smislu da imamo nekih par faza, gdje prva faza implementacije se dio opet na neke tri podfaze, ali nakon implementacije ideja je da ovo ostane kao backup plan, odnosno plan B u slučaju vanredne situacije, da se samo u jednom danu, bukvalno redovna nastava prebaci online.
Slušate podcast Glasom mladih.
Lamija Džaferović osvojila je treće mjesto u kategoriji Zamislimo bolje sutra sa svojom idejom naziva Kupi više da BiH diše, koja ima za cilj posticanje kupovine domaćih proizvoda. Poslušajmo Lamiju kako je ona to zamislila.
Moja ideja bila Kupi više da BiH diše. Ovu ideju sam radila zajedno sa kolegom Mustafom Hasanovićem. Cilj naše ideje u stvari jeste da se poboljša ekonomija Bosni i Hercegovini i da se stvori svijest o kupovanju domaćih proizvoda, a to bi postiglo na način da, odnosno pomoću posebnih kartica na koje bi se kupovanje domaćih proizvoda skupljali bodovi, a ti bi se bodovi kasnije prenosili u određeni popust. A sami ostvar bodovi bi bili u odnosu na količinu kupljenih domaćih proizvoda. Naš cilj je da to bude na nivou cijele Bosne i Hercegovine. A pa što se tiče partnera, nadamo se da ćemo ih uskoro imati više i partnera investitora, s tim da je 10 dana završeno takmičenje, da su proglasili pobjednike, sama realizacija je u toku i nismo sigurni za tačan okvir kada bi došlo do realizacije, ali radimo na tome.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Pored ovih, još tri ideje našle su se među pobjedničkim. Aplikacija koja bi služila kao veza između stručnog osoblja u centrima za mentalno zdravlje i građana. Zatim ultraljubičasti tuneli za sterilizaciju, odnosno dezinfekciju shopping kolica. Kao i mašine za reciklažu koje bi građanima nudile zaštitne maske u zamjenu za reciklažu plastičnih boca. Vitalijansa i UNDP planiraju da pobjedničke, ali i druge ideje dovedu do realizacije. A na koji način, reći će nam Tatjana, izvršna direktorica Vitalijanse.
Ono što mi sada radimo trenutno, pregovaramo, znači u cijelom ovom sad periodu nakon proglašenja pobjednika, mi pregovaramo sa svim partnerskim organizacijama i institucijama, dakle UNDP i Vitalijanse zajedno pregovaraju. Evo, prve pregovore imamo sa internacionalnom organizacijom GIZ da realizujemo neke od ideja koje se tiču, više da kažem, digitalizacije i tih nekih IT rješenja u kojima bi Alijansa mogla jako puno stvari da doprinese i u stvari inicira realizaciju nekih od tih ideja. Pošto smo imali stvarno ideje u vrlo različitim oblastima, znači od ekonomije, zdravstva, obrazovanja, sporta i rekreacije, ekologije, i tako dalje i tako dalje. Tako da stvarno od tih 109 ideja vrlo je teško bilo odlučiti se za one najbolje i onda je ostalo dosta ideja u tom ostalom pulu, znači ovih 103 koje nisu pobjedile, a koje stvarno imaju potencijal. Pa mi upravo sada ono što radimo je revidiramo te preostale ideje i iznalazimo načine da sa različitim institucijama i organizacijama koje su također, kao što sam rekla, partneri u svemu ovome, u stvari radimo na tome da se neke od tih ideja realizuju. Čak i ako nisu bile pobjedničke ideje, da se realizuju zato što imaju zaista potencijal realizacije koji možda mogu biti i za manje novca i za kraći vremenski period da kažem, izveden, odnosno implementiran. Tako da nema tu sad pravila koje ideje će biti realizovane i kad će tačno biti s obzirom na cijelu ovu sad situaciju, ali ono što mi radimo trenutno, znači procjenjujemo tačno koje bi mogle ući u tu realizaciju što prije, da prvo te guramo, a onda one koje su malo komplikovanije da sačuvamo za neko malo kasnije vrijeme kada i resursno budemo imali više i da ih realizujemo, da kažem, u nekom kasnijem periodu.
No koliko će uopšte biti izvodivo realizovati neke od ovih ideja? Slušamo Tatjanu.
Kažem, opet to sve zavisi od ideje do ideje i zavisi naravno od spremnosti institucija da takve stvari podrže, jer nije tu samo ni do BIT alijanse, niti do UNDP-a, niti do ovih organizacija, već je puno više do te neke zakonske implementacije nekih od tih stvari, jer neke od tih ideja zaista traže, da kažem, odobrenje od strane resornog ministarstva za tu određenu ideju da bude realizovana. Tako da ono zbog čega smo mi sretni jeste da je stvarno javnost i posebno omladina željela da se uključi u rješavanje tih nekih posljedica koje su nastale u toku pandemije i koje će tek nastati nakon pandemije i da ponudimo rješenja. Negdje to je bio naš primarni zadatak da ponudimo rješenja, a sad ova faza čini mi se da je možda i bitnija u smislu toga da istrajemo u namjeri da zaista mnoge od tih ideja ugledaju svjetlo dana, jer na kraju to je ona najviša validacija cijelog ovog procesa. E sad, ja bih tu voljela da napomenem da recimo neke od najuspješnijih kompanija na svijetu, onda kad su bile one velike ekonomske krize i kada su bile one velike financijske krize tamo nekad 2008. 2009. godine i tako dalje, nastale su upravo u doba tih velikih svjetskih kriza, dakle te neke velike kompanije, tako da se nadamo da će zaista ova situacija COVID-19 možda biti jedna od tih, hajde da kažem, svjetskih kriza koje će inicirati i iznjedriti jako puno dobrih stvari. Jer evo već sada vidimo i možemo da primijetimo da cijeli taj proces digitalizacije i digitalne transformacije pojedinih država, sistema obrazovanja, sistema zdravstva i svih ostalih nekih sistema koji čine sistem ne samo naše države, već uopšteno i globalno gledajući, su zaista ubrzani proces itekako, jer mi smo do prije nekoliko dana ili sedmica prije nego što se sve ovo počelo dešavati, zapravo 2-3 godine na raznim konferencijama, događajima, simpozijumima pričali o digitalizaciji, digitalnoj transformaciji godinama u teoriji. I onda kad se ovo sve dogodilo, čini mi se da smo u ova 2 mjeseca uradili puno više nego u zadnje 2 godine, pa čak i više u kontekstu vremenskog perioda i dužine vremenskog perioda. Više smo uradili za digitalizaciju sistema obrazovanja, sistema zdravstva, sistema administracije u vladama i tako dalje u ovom periodu. Tako da na kraju, gledajući i posmatrajući to sve iz neke, da kažem, pozitivnije perspektive koje smo stvarno težili i mi i UNDP da iz tako loše situacije izvučemo ono najbolje što se moglo izvući, i mislim da smo u tome uspjeli, jer zaista evo od ovih 109 ideja, pa bar pola od tih ideja zaista ima potencijal i sigurno će naći neku svoju primjenu. E sad, ono što mi ne možemo da garantujemo je da će se kroz mjesec dana realizovati, ne znam, 10 ili 20 ideja. Ali ono što možemo da garantujemo jeste da ćemo biti zaista, kao što sam već i napomenula, veoma istrajni u tom procesu i da ćemo zaista investirati sve te naše partnere u projektu, jer oni tu nisu bili samo onako partneri da bi bili u žiriju i tako dalje, već zaista ispred svake partnerske institucije upravo su ljudi sjedili u žiriju koji je onda imao pristup svemu tome da bi se upravo iskristalisale ideje i koje ne pobjede da u nekoj narednoj iteraciji dobiju mogućnost da budu spojeni sa organizacijama koje bi učestvovale u implementaciji, da li u financijskoj podršci, da li u logističkoj podršci ili bilo koje vrsti podrške koja bi bila značajna za neke od tih ideja.
A koliko je pandemija COVID-19 uticala na razvoj ideja, porast određenih tržišta i šta bi to mogli da posmatramo iz ugla šanse za napredak? Tatjana smatra da kriza rađa pobjednike, ali i gubitnike.
Vrlo je malo i organizacija, institucija i uopšteno individualaca koji su ostali negdje u statusu quo. Znači, ili su se desili veliki gubici kao što su mnogi biznisi zatvoreni, kao što su mnogi biznisi propali, ili su se desili veliki dobici u smislu da su otvoreni neki potpuno novi biznisi, da su neke kompanije počele da zapošljavaju puno više nego inače i tako dalje. Ja mogu reći, evo, na primjer, IT industrije, čiji sam ja predstavnik i zastupnik u ovom slučaju, jeste da mi u ovom trenutku zaista bilježimo jedan onako lijep rast u smislu toga što sve ide ka digitalizaciji. Većina naših kompanija je orijentisana na inostrana tržišta, tako da upravo povratne informacije sa tih tržišta su da su oni brzinom velikom i da kažem neočekivano velikom brzinom ušli u te neke procese za koje su upravo IT kompanije i softverska rješenja neophodna. Tako da mi vjerujemo da će IT industrija u toku ove godine sigurno da se pozicionira na strateško mjesto i stratešku industriju unutar Bosne i Hercegovine, ali i regionalno, ali i svijeta kao što već jeste. Povesti, ajde da kažem, tu lidersku konotaciju u daljem razvoju ne samo IT industrije, već uopšteno ekonomije Bosne i Hercegovine i cjelokupnog napretka i boljitka Bosne i Hercegovine. Tako da ja mogu da kažem da naravno mi svi očekujemo neki bumerang da će se dogoditi kroz nekoliko mjeseci ili već u narednom periodu u smislu tih nekih ekonomskih anomalija koje će se desiti i koje su logična posljedica svega ovoga što se dešavalo, ali negdje smatramo da smo dosta strani i mislim da smo svi pokazali, ne samo IT industrija, nego i mnoge druge države industrije i mnogi drugi sektori, evo na primjer, znači sami smo spomenuli i obrazovanje i zdravstvo i tako dalje. To je bilo nezamislivo prije 3 mjeseca da mnogi mogu raditi remote, dakle od kuće. Bilo je nezamislivo da se može nastava slušati preko laptopa, da učitelji mogu komunicirati na taj način i sa i nastavnici i profesori također i sa učenicima i sa studentima i sa roditeljima. Pa evo, sad, znači, evo ja kažem kao majka 3 male djece od kojih 2 idu u školu, zaista transformacija se desila u roku od nekoliko dana, što se uopšte nije očekivalo. Dakle, mi možemo. Sada nas treba staviti pod pritisak gdje nema izbora. I mislim da je tu, hajde ako mogu da kažem, da ja sam prokoronista, ako tako mogu da kažem, odnosno neko ko smatra da je korona mnogo, mnogo više donijela nego što je oduzela. Upravo u tom nekom smislu da je ubrzala mnoge procese koji bi vjerovatno čekali godinama i godinama na svoju realizaciju. Da je iznjedrila mnoge ideje koje nikada ne bi ugledale svjetlo dana da nisu bili stavljeni u ovakvu situaciju. Da je prosto natjerala ljude da nemaju izbor, već da moraju da promijene taj status quo koji mi toliko uživamo i u koji smo se toliko uljuljali već godinama. Dakle, zaista postavljaju mnoge neke pozitivne stvari koje bi zaista i trebale da daju rezultat u konačnici tog nekog, da kažem, daljeg ekonomskog razvoja na nekom višem nivou. Naravno, ove stvari ekonomske koje se sad trenutno dešavaju i otpušten određen broj radnika i da je palo ugostiteljstvo, da je palo turizam, da su mnoge male radnje i mali biznisi pali. To je sve određeni trenutak koji može da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana. Ali vrlo brzo taj recovery u cijeloj ekonomiji će se dogoditi, kao što se dogodio i 2008. na 2009. ne znam, i od 2007. kad je već krenuo u kojoj državi, onaj veliki financijski fijasko koji se desio također na globalnom nivou. Dakle, sve to investira određeno vrijeme da se vratimo u neku koliku toliku normalu, ali generalno gledajući mislim da ovi procesi koji su ubrzani u protekla 2 mjeseca su našto što je izuzetno značajan pomak za uopšteni razvoj Bosne i Hercegovine.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali podcast Glasom mladih. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji COVID-19. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.